Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում։ Երևանի հաղթանակ զբոսայգու կարուսելի վթարի հետևանքով կան վիրավորներ։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմաց քաղաքական գործիչների փաստաբանները փոխանցում են, որ Եվրադատարանից ստացվել են առաջին արձագանքները։ Այսօր կանդրադառնանք քաղաքացիական ոլորտում աշխատանք ստանալու, ինչպես նաև գործազրկության խնդիրներին։ Մամուլի ասուլիսներ են տվել քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահը և զբաղվածության պետական ծառայության ղեկավարը։ Կներկայացնենք մամուլի հրապարակումներ։ Կանդրադառնանք Թուրքիայում հայտնի քաղաքական գործչի հետ կապված սկանդալային պատմությանը։ Այս ամենը առաջիկա 20 րոպեներին, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Երեկերեկուան Երևանի հաղթանակ զբոսայգում պատահար է տեղի ունեցել, փոքվել են կարուսելի շղթաները, ինչի հետևանքով տուժել է 4 հոգի։ Նրանցից երկուսը դեռևս Միքայելյան բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում են գտնվում, սակայն ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել են հիվանդանոցից, տուժածների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Բժիշկները նրանց առողջական վիճակը գնահատում են միջին ծանրության, մանրամասները լսեք րոպեներ անց։ Երևանում է Ադրբեջանի գյուղատնտեսության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը, որը ժամանել է Հայաստան ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության ՖԱՕ-ի հերթական 27-րդ տարածաշրջանային կոնֆերանսին մասնակցելու նպատակով, միջոցառումները կանցկացվեն մինչև մայիսի 14-ը։ Այսօր մեկնարկում է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի շրջագայությունը դեպի Սիրիա, այնուհետև Թուրքիա։ Դամասկոսում Մեդվեդևը հանդիպելու է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ, երկու նախագահները քննարկելու են երկկողմ տնտեսական հարաբերությունները, համագործակցությունը ռազմատեխնիկական ոլորտում, անդրադառնալու են մերձավոր արևելքի խաղաղ բանակցային գործընթացին։ Սիրիայից Մեդվեդևը Թուրքիա կմեկնի վաղը երեկոյան։ Եվրամիության երկրների ֆինանսների նախարարները համաձայնություն են ձեռք բերել մինչև 750 միլիարդ եվրո կապիտալով հակաճգնաժամային վարկային հիմնադրամ ստեղծելու վերաբերյալ։ Հիմնադրամի ստեղծման համար առիթ է դարձել Հունաստանում ստեղծված իրավիճակը, որը դիտարկվում է որպես ամբողջ եվրոյի գոտում սպառնացող ճգնաժամ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տնօրենների խորհուրդը հավանության է արժանացրել Հունաստանին 30 միլիարդ եվրո աջակցություն տրամադրելու հարցը։ Հիմնադրամը և եվրոյի գոտու 15 երկրները Հունաստանին արտոնյալ պայմաններով 110 միլիարդ եվրո վարկ են հատկացնում, իսկ Հունաստանի կառավարությունը 30 միլիարդ եվրոյով կրճատում է պետական ծախսերը։ Սերբիայում հայտնաբերվել է ալբանացիների զանգվածային գերեզմանոց, հայտնաբերված 250 աճյունները ըստ ենթադրությունների զանգվածաբար թաղվել են այստեղ 98-99 թվականների Կոսովոյի հակամարտության ժամանակ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկերեկոյան հաղթանակ զբոսայգում կարուսելներից մեկը վթարվել է, մարդիկ ցած են ընկել, վիրավորներ կան։ Երևանում մայիսի 9-ի տոնակատարությունների հիմնական վայրը հաղթանակ զբոսայգին է, վետերաններից հետո այգում ավելի շատ երիտասարդներ են լինում, օգտվում են սրճարաններից, կարուսելներից, որոնք այնքան հին են, որ երևի նույն կարուսելը այսօրվա վետերանն էլ է նստել։ Իսկ նորերը պարզապես ինքնաշեն կարուսելներ են և վթարը տեղի ունեցել ինքնաշեն կարուսելում։ Վթարի պատճառների մասին որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն չկար, համենայն դեպս հաղորդումը պատրաստելու պահին հաղորդագրություն չկար, մեր թղթակիցը հետաքրքրվել այս միջադեպով, գնացել է դեպքի վայր, ինչպես նաև հիվանդանոց, որտեղ տեղափոխվել են վիրավորները։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանին։
Երեկերեկոյան հաղթանակ զբոսայգու թայֆուն ինքնաշեն կարուսելի 4 հոգանոց սայլակը պոկվել է։ Միջադեպի արդյունքում տուժել են 4 հոգի, որոնցից 2-ը 3 տեղափոխվել են թիվ 3 մանկական հիվանդանոց, ստացել առաջին բուժօգնությունն ու դուրս են գրվել, իսկ 2-ը Մարինե և Մենու Ավարտանյանները այս պահին գտնվում են Միքայելյան բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում, նրանց վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Միքայելյան բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժնի վարիչ Ռաֆայել Գրիգորյանը։
Քույրը, պարանոց Գյուղացի շրջանում սալջարդ, իսկ եղբայրը 13 տարեկան ունի նույն ձևի սալջարդ, միայն երիկամների շրջանում։ Այս րոպեին իրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, առողջությանը վտանգ սպառնում է, թե չէ, մի քանի օր հետո արդեն ստույգ կարող ենք պատասխանել։
13-ամյա Մենուան պատմում է, որ ամեն ինչ հիշում է, գիտակցությունը չի կորցրել անգամ հարվածից հետո։
Ինչպես են կարուսել, մի քանի պտույտ կատարեցինք, այնտեղից կարուսելը փոխված ջարդվեց եւ անգամ գետին, բայց ես գիտակցությունը չեմ կորցրել։
Քույրը 35-ամյա Մարինե Վարդանյանը գիտակցությանը եկել շտապօգնության մեքենայում։
Տոմս գնացինք, կարուսել նստեցինք եւ մի րոպեի չափը տտվելուց հետո ամենավերևի հատվածում էր արդեն այդ նստելա տեղը, փոխվեց անգամ ներքև։ Ես ուշագնաց եմ եղել այդ ժամանակ, այլ չեմ հիշում ոչ մի բան։ Ես չգիտեմ ով ա մեղա, որ ես հիմա ու՞մ մեղադրեմ։
Տվյալ զվարճահարմարանքը չի գրանցվել արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեգիստրում, չի անցել նախագծային փաստաթղթերի փորձակնություն եւ մեկ ամսից ավելի է, ինչ շահագործվել է օրենքի կոպիտ խախտումը։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց դեպքի վայրում գտնվող տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Արամ Օհանյանը։
Անվտանգ շահագործման համար պատասխանատվություն կրում է ինքը շահագործողը եւ տեխնիկական քննության արդյունքում կպարզի, թե ինչ հանգամանքներով եւ ինչ տեխնիկական պատճառներով ունեցել վթարը։
Դեպքի վայրը ցելած արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը հրահանգեց ժամանակավորապես դադարեցնել հաղթանակ զբոսայգու բոլոր կարուսելների գործունեությունը, մինչև դեպքի հանգամանքների պարզումը։
Սա վերջի դեպքի նկատողությունն է, ասում եմ, որ ասում աշխատեք, դրա համար եմ ասում աշխատեք, այս անչի լինի, որ աշխատեք։ Ամեն ինչ կառուցված է եղբայրության, աղբերության վրա։
Անցած 2 տարիների ընթացքում Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական գործիչների ձերբակալությունների դատավարությունների գործերի մի մասը Հայաստանի դատական համակարգի սահմաններում չի մնա։ Կա մարդու իրավունքների միջազգային դատարան եւ ազգային արդարադատությունից դժգոհ շատ գործեր հասնում են Ստրասբուրգ։ Մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված եւ միջև մարտի 1-ն էլ կատարված ձերբակալությունների գործերի մի մասը եւս ուղարկվել է Եվրադատարան եւ հայցվորների փաստաբանների ասելով արդեն ստացվում են առաջին արձագանքները։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Մարտիմեկյան իրադարձությունների հետևանքով քրեական հետապնդումների ենթարկված ընդդիմադիր ակտիվիստների գործերով բողոքների վերաբերյալ Եվրադատարանից ստացվել են առաջին արձագանքները։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավորներ Միասնիկ Մալխասյանի եւ Հակոբ Հակոբյանի գործերի մի մասի նախնական կալանքին վերաբերող մասի շուրջ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը լրացուցիչ փաստաթղթեր է պահանջել։ Մալխասյանն ու Հակոբյանը ձերբակալվելուց հետո մինչ դատաքննությունը շուրջ 10 ամիս եղել են կալանավորված եւ պաշտպանական կողմը տեղական դատական բոլոր ատյաններ դիմելուց եւ մերժում ստանալուց հետո միջազգային դատական ատյանում բողոքարկում է նրանց նախնական կալանքի ժամկետները 4 անգամ 2 ամսով երկարաձգելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումները։ Փաստաբան Մելանիա Արուստամյանի համոզմամբ Միասնիկ Մալխասյանն ու Հակոբ Հակոբյանը ապօրինի են պահվել անազատության մեջ, ոչ նախաքննական մարմինը, ոչ դատարանը չեն հիմնավորել իրենց միջնորդություններն ու որոշումները եւ խախտվել է նրանց ազատության իրավունքը։
Եվ նախաքննական մարմինը երբեք հիմնավորումներ չի ներկայացել, թե ինչպես կխոչընդոտի, ինչու կդիմի փախուստի, ինչ ապացույցներ կոչնչացնի, եւ դատարաններն էլ առանց պատճառաբանված որոշումներ են կայացրել։
Մելանիա Արուստամյանը վկայակոչեց մարդու իրավունքների միջազգային կոնվենցիայի այն կետը, ըստ որի մարդուն կալանավորելու համար պետք է լինի հիմնավոր կասկած, որ նա ազատության մեջ գտնվելով կխոչընդոտի նախաքննությանը, կարող է թաքնվել կամ փախչել կամ վերացնել կարևոր ապացույցները։ Մինչդեռ, ըստ Արուստամյանի, կալանքը երկարացնելու դատարանների իր խոսքով նույնաբովանդակ տրաֆարետային որոշումներում չեն եղել հիմնավորումներ։ Միասնիկ Մալխասյանն ու Հակոբ Հակոբյանը, հիշեցնեմ, ձերբակալվել էին 2008-ի մարտի սկզբին իշխանությունը յուրացնելու եւ սպանություններով զուգորդված զանգվածային անկարգությունների կասկածանքով։ Տեղեկացանք նաեւ, որ Եվրադատարանը հետաքրքրվել է նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի վերաբերյալ առաջին գործով, հիշեցնենք, 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձություններից շուրջ 1 տարի առաջ, 2007-ի մայիսին Արզումանյանին ձերբակալեցին փողերի լվացման մեղադրանքով, շուրջ 4 ամիս պահեցին կալանքի տակ, հետո սեպտեմբերին խափանման միջոցը փոխեցին եւ չհեռանալու մասին ստորագրությամբ ազատ արձակեցին։ Պաշտպանական կողմը բողոքարկել է 4 ամիս նրան անհիմն կալանքի տակ պահելու որոշումները։
Երևանում այսօր մամուլի ասուլիսներ են տվել 2 պետական մարմինների ղեկավարներ, մեկը շատ պարզ ասած զբաղվում է աշխատանքի տեղավորման գործերով, մյուսը զբաղվում է գործազուրկներով։ Երկուսն էլ Հայաստանի համար շատ սուր խնդիրներ են։ Նախ անդրադառնանք գործազրկությանը, մի խնդիր, որ չլուծվեց անգամ տարիներ առաջ 40,000 նոր աշխատատեղիներ բացելուց հետո։ Գործազրկության մակարդակը Հայաստանում 7% է, բայց սա պաշտոնական թիվն է։ Սա ցույց է տալիս այն մարդկանց քանակը, որոնք դիմել են, հաշվարվել են որպես գործազուրկ, իսկ քանի գործազուրկ կա, որ պարզապես չի դիմել, չի հաշվարվել։ Այսօր մամուլի ասուլիս է հրավիրել զբաղվածության պետական ծառայության պետը, լսենք թե ինչ տվյալներ է հրապարակվել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության տվյալներով այս տարվա մայիսի դրությամբ Հայաստանում գործազրկության մակարդակը կազմում է 7.3%, այսինքն մայիսի 1-ի դրությամբ երկրում 85,000 գործազուրկ կա։ Ընդ որում, նախորդ տարվա համեմատ այս տարի գործազուրկների թիվը ավելացել է 10,000-ով։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում տեղեկացրեց զբաղվածության պետական ծառայության գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանը։ Նշենք, սակայն, որ իրականում գործազուրկների թիվը շատ ավելին է, և այս 85,000-ը այսպես կոչված պաշտոնական տվյալներ են, այսինքն սրանք միմիայն զբաղվածության տարածքային կենտրոններում գրանցված անձինք են։ Մինչդեռ ոչ պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում գործազուրկների թիվը մոտ 3 անգամ ավելի է, և ըստ աշխատանքի միջազգային կազմակերպության մեթոդոլոգիայով իրականացված ուսումնասիրությունների Հայաստանում գործազրկության թիվը կազմում է 27.5%, այսինքն կարելի ասել, որ Հայաստանում գործազուրկների թիվը ոչ թե 85, այլ մոտավորապես 300,000 է։
Դուք կարող եք հարցնել, որ սա իրական մակարդակը չի, որ գործազուրկների թիվը շատ ավելին է, քան պաշտոնական տվյալներն են։ Ես միանգամայն ձեր հետ կհամաձայնեմ։ Մենք ունենք նաև հետազոտություն, դատանային տնտեսությունների հետազոտություններ, որ իրականացվեց սեպտեմբեր ամսին։ Ըստ այդ հետազոտության արդյունքների, գործազուրկության մակարդակը Հայաստանի Հանրապետությունում կազմում է 27.5%։
Նշենք, որ ըստ զբաղվածության պետական գործակալության գործազուրկների կեսից ավելին, տվյալ դեպքում 56%-ը կազմում են 31-ից 50 տարեկան անձինք, ընդ որում գործազուրկների 70%-ը կանայք են։ Նկատենք, որ չնայած գործազուրկության բարձր ցուցանիշին, այս տարվա ապրիլի տվյալներով Հանրապետությունում մոտ 1500 թափուր աշխատատեղ կա։ Զբաղվածության պետական ծառայությանը դիմած գործատուները հիմնականում ունեն բժիշկների, գանձապահների, շուկայագետների, խոհարարների, վարորդների, վաճառողների, էլեկտրիկների և բանվորական այլ մասնագիտություններ ունեցող անձանց կարիք։
Հիմա անդրադառնանք աշխատանք ճարելու խնդրին։ Հայաստանում վաղուց պետական մի մարմին է ստեղծվել՝ Քաղաքացիական Ծառայության Խորհուրդ։ Իհարկե, շատ կոպիտ է ասել, թե խոսքը վերաբերում է աշխատանքի տեղավորմանը, ի վերջո սա աշխատանքի տեղավորման գործակալություն չէ։ Այս մարմինը ըստ էության ապահովում է Հայաստանի անկախ չինովնիկների դասի ստեղծմանը։ Տարիների ընթացքում մրցույթներ են անցկացվում, մարդիկ դիմում են, հաղթողները աշխատանք են ստանում Քաղաքացիական Ծառայության համակարգում։ Այս խորհրդի ղեկավարը հաճախ է հանդես գալիս հաշվետվություններով, ամփոփումներով, բայց երբեք, ոչ մի իշխանության ժամանակ նա այսքան կտրուկ և հստակ չէր հայտարարել, որ իշխող կուսակցությունների ներկայացուցիչները իր վրա ճնշում են գործադրում սրան կամ նրան աշխատանքի տեղավորելու համար։ Կառավարության վերջին նիստում նման հայտարարություն հնչեց, այսօր էլ մամուլի ասուլիս էր։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը։
Հայաստանի Քաղաքացիական Ծառայության խորհրդի նախագահ Մամվել Բադալյան այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հաստատեց, որ կառավարության նախորդ նիստում արված իր հայտարարությունը, թե կուսակցությունները վերածվել են աշխատանքային բորսաների և պետական կառավարման համակարգում պաշտոնի նշանակման հարցում առաջնորդում են կուսակցական պատկանելիության, վերաբերում է իշխող կոալիցիայի բոլոր ուժերին և նախարարներին առանց բացառության։
Ես ցավով նկատում եմ, որ նրանցից յուրաքանչյուրը գերակա խնդիր է համարում իր կուսակցության անդամներին ներգրավել, այնքան ոչ իր ցանկությամբ, ինչքան իրենց կուսակցական լիդերներին հանձնարարականով։ Իհարկե, բարեբախտաբար այդ կուսակցությունների ներկայացումի մեջ լինում են նաև դեպքեր, ովքեր բարձրակարգ մասնագետներ են և նորմալ այդ գործընթացները հանձնում են, մրցույթներ, ատեստավորումներ։ Ես չեմ կարող ծայրահեղացնել, որ բոլորը այսպես ոչ պիտանի կամ ոչ պրոֆեսիոնալ մարդիկ։
Մեր հարցին, թե արդյոք ինքը զերծ է նախագահի կամ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների ճնշումներից, Մամվել Բադալյանը պատասխանեց, թե նախարարների կողմից զանգեր եղել են, սակայն իր համար կան նշաձողեր, որոնք ամենահարազատ մարդու համար անգամ ինքը չի իջեցնի։ Իսկ նախագահի կողմից երբևէ ճնշում չի եղել, պնդեց Բադալյանը, ըստ որի երկրի քաղաքական ղեկավարության ուղեկիցն է, որ քաղաք ծառայության համակարգը պետք է կայանա և զարգանա, պետական համակարգում էլ պետք է ներգրավեն պրոֆեսիոնալ աշխատողներ։
Եթե երկրի անցած բանեմը, եթե երկրի նախագահի, աշխատակազմի գործերի կառավարիչ կարող է չատեստավորվել քաղաքացիական ծառայության խորհրդում, չանցնել այդ ատեստ և այդ դարիճում ազատվել աշխատանքից, այո, այդ զանգել, խնդրել, միջնորդելը եղել է հայ ժողովրդի և բոլոր ժողովրդերի մոտ, և միշտ լինելու է, ուղղակի պետք է կարողանալ պահպանել նվազագույն կանոնները, որոնք ի վնաս չեն։
Թուրքիայում քաղաքական հայտնի գործիչներից մեկի հետ կապված սեքսուալ սկանդալ պայթեց, խոսքը հիմնական ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար Դենիս Բայկալի մասին է։ Շաբաթվա վերջին ինտերնետում վաղուցված կադրեր հայտնվեցին, մամուլի իսկույն արձագանքեց նրա հրաժարականի պահանջից միջև պաշտպանելը, թե հրապարակումը պարզապես նրա անձնական կյանքի իրավունքի խախտում է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ընդդիմության առաջնորդին վարկաբեկող տեսայերիզի տարածման նախաձեռնողը Էրդողանի կուսակցությունը չէ, համոզված է թուրքական թերթերի մեկնաբանների ճնշող մեծ ամասնությունը։ Վաթանի մեկնաբան Զուլֆու Լիվաներին օրինակ պնդում է, որ ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Դենիս Բայքալին և նույն կուսակցության կին խորհրդարանականներից Նեսրին Բայթոքին պատկերող 6-րոպեանոց տեսայերիզը թաքնված տեսախցիկների օգնությամբ նկարահանվել է դեռ 8 տարի առաջ, մինչև Էրդողանի իշխանության գալը։ Տեսայերիզի տարածում մի նպատակ ունի, համոզված է թուրք լրագրողը, մայիսի 22-ին կայանալիք կուսակցական համագումարից առաջ վարկաբեկել Բայքալին։ Իշխանություններին մոտ կանգնած Սաբահ Պարբերականի տեղեկություններով էլ տեսայերիզի տարածման հետևում հենց Բայքալի կուսակիցներն են։ Ներկուսակցական ընդդիմության նպատակն է թուլացնել Բայքալի դիրքերը համագումարից առաջ, կանխելով նրա գրեթե անխուսափելի թվացող վերընտրությունը, ժողովրդի հանրապետականի նախագահի պաշտոնում գրում է թերթը։ Ինքը Դենիս Բայքալը տեսայերիզի ի հայտ գալուց մի քանի ժամանց հայտարարեց, թե պատրաստվում է դատական հայց ներկայացնել այն անձանց դեմ, ովքեր տարածել են իրեն վարկաբեկող տեղեկությունները։ Ընդդիմության առաջնորդի թիմը համոզված է, որ այս քայլի հեղինակը Ստամբուլի կենտրոնական Շիշլի թաղամասի վարչակազմի ղեկավար, կուսակցությունից մի քանի տարի առաջ հեռացված Մուստաֆա Սարիգյուլն է։ Նշեմ, որ այս սկանդալը բավական ծանր հարված է ժողովրդի հանրապետական կուսակցության համար, նաև այն պատճառով, որ վերջին շրջանում ընդդիմադիր այս կուսակցության վարկանիշը կտրուկ աճեր արձանագրել, գրեթե հավասարվելով իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության վարկանիշին։ Առավել հետաքրքրական է, սակայն, թուրքական տպագիր մամուլի արձագանքը սկանդալին։ Պարբերականների մեծ մասը, ինչպես օրինակ Յենի Շաֆակը կամ Զամանը, շատ քիչ տեղ են հատկացրել սկանդալի լուսաբանմանը, պատճառաբանելով, թե խնդրի շուրջ ավելորդ աղմուկը հենց այն է, ինչին ձգտում էին տեսայերիզը տարածած ուժերը։ Սկանդալային պատմությունների լուսաբանման փայտնի սթարորաթերթն էլ ընդհանրապես հրաժարվել է անդրադառնալ Դենիս Բայքալի շուրջ ծագած սկանդալին։ Սթարի գլխավոր խմբագրի խոսքով պարբերականը չի ցանկանում խախտել էթիկայի նորմերը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլի հրապարակումները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության օրակարգում առաջիկա 10 օրերին 3 բարձրաստիճան հանդիպումներ են նախատեսված, տեղեկացնում է թուրքական Հյուրիեթը, մանրամասնելով Անկարայում կհանդիպեն Ռուսաստանի Դաշնության և Թուրքիայի նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևն ու Աբդուլլա Գյուլը, իսկ վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի օրակարգում Հունաստան և Ադրբեջան այցերն են նախանշված։ Թերթի տեղեկություններով վարչապետ Էրդողանը Բաքվում կլինի մայիսի 17-ին պաշտոնական աղբյուրների հավաստմամբ ստորագրելու Ադրբեջանից գնվող գազի գնի վերաբերյալ պայմանագիրը։ Փաստորեն այս համաձայնագիրն ի վերջո կընկնի և այն կհամընկնի հայ-թուրքական արցանագրությունների անհաջողության հետ, նկատել է Հյուրիեթ Պարբերականը։ Սաբահ Պարբերականի փոխանցմամբ Արտո Թուջբոյաջյանի հայկական ծագումով թուրք ռոք երաժիշտ Յասեր Կուրտի և Արմինյան Նևի բենդի մասնակցությամբ Նյու Յորքում կայացել է համերգ, նվիրված Ակոս Թերթի սպանված լրագրող Հրանտ Դինքի հիշատակին։ Սաբահի տեղեկացմամբ Թուջբոյաջյանը կատարել է իր հեղինակած ընդդեմատելության և թշնամանքի երգը, այն նվիրված է Հրանտ Դինքի հիշատակին։ Անդրադառնալով հաղթանակի 65-րդ տարեդարձին նվիրված հեռարձակումներին երեկվա եթերում լրագրի մեկնաբանը այսօր նկատել է. Խորհրդային միությունից ջախջախիչ պարտություն կրած Գերմանիան պատերազմից հետո շատ ավելի արագ վերականգնվեց, շատ ավելի մեծ հաջողություններ արձանագրեց պետության վերականգնման, զարգացման, հզորացման գործում, քան հաղթանակած խորհրդային միությունը, ու այժմ ստացվում է այնպես, որ հաղթողներին չի մնացել ոչինչ, պաթոսից բացի, եւ այդ իսկ պատճառով էլ ամեն տարի մայիսի 9-ին հանում են ունեցած արխիվներից, մի քիչ էլ վրան են ավելացնում եւ մատուցում են հասարակությանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Ստեսչում, կհանդիպենք երեկոյան 7-ին։